Šogad jau ir notikuši 59 negadījumi, kuros tikus traucēta aizsargbarjeras vai Luxford darbība. Tas ir attiecīgi, piemēram, barjera ir norauta. Un tostarp ir arī notikušas jau nopietnas 6 sadursmes starp automašīnu un vilcienu. Tie galvenie iemesli, kad varbūt automobiļvadītāji bieži vien steigā varbūt neaizdomājas par riskiem, kas var rasties, neievērojot noteikumus uz dzelzceļa pārbrauktuvēm. Attiecīgi automašīnas bojājumi ir niekas salīdzinājumā ar risku zaudēt dzīvību. Turklāt pārkāpjot noteikumus, autovadītāji ne tikai riskē ar savu dzīvību, bet arī vilcienu pasažieru dzīvībām. Tādēļ mēs Latvijas dzelzceļš aicinām autovadītājus ziedot vismaz kādu papildus minūti pie pārbrauktuves un liek neriskējot droši aizbraukt līdz savam galamērķim.